เมื่อวันพุธจีนตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์อย่างรุนแรงหลังจากที่ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อยกเลิกสถานะพิเศษด้านการค้าที่เคยให้กับฮ่องกงรวมทั้งได้ลงนามอนุมัติร่างกฎหมายซึ่งผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ให้อำนาจรัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการลงโทษกับบุคคลหรือสถาบันใดๆของจีนปักกิ่งซึ่งรวมถึงธนาคารที่วอชิงตันเชื่อว่ามีส่วนร่วมบั่นทอนสถานะกึ่งอิสระของฮ่องกงด้วยในคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศจีนซึ่งมีขึ้นในช่วงเช้าวันพุธหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเรื่องมาตรการลงโทษที่ทำเนียบขาวได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงปักกิ่งสัญญาว่าจะใช้มาตรการตอบโต้เพื่อแก้แค้นสหรัฐรวมทั้งยังกล่าวหารัฐบาลสหรัฐด้วยว่าก้าวก่ายแทรกแซงกิจการเรื่องฮ่องกงอย่างน่ารังเกียจคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศจีนในเรื่องนี้ระบุว่าการดำเนินการโดยสหรัฐครั้งนี้ถือเป็นการให้ร้ายป้ายสีกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่ใช้ในฮ่องกงโดยมีเจตนาประสงค์ร้ายรวมทั้งละเมิดหลักการเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุด้วยว่ามาตรการลงโทษซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเย็นวันอังคารคือเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐนั้นถือเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงกิจการของฮ่องกงและกิจการภายในของจีนอย่างร้ายแรงเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารยกเลิกสถานะพิเศษด้านการค้าที่ฮ่องกงเคยได้รับจากสหรัฐมานานกว่า20ปีเพื่อตอบโต้การที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งเริ่มใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ในฮ่องกงตั้งแต่วันที่30มิถุนายนเป็นต้นมาโดยคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเกี่ยวกับฮ่องกงนี้ยังระบุให้มีการใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ของจีนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการบั่นทอนกระบวนการประชาธิปไตยหรือการจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนในฮ่องกงด้วยในส่วนของกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการลงโทษต่อบุคคลหรือสถาบันอื่นๆของจีนที่สหรัฐเห็นว่ามีส่วนบ่อนทำลายสถานะการปกครองตนเองอย่างอิสระของฮ่องกงนั้นรัฐสภาสหรัฐได้เคยผ่านร่างกฎหมายลักษณะนี้มาก่อนแล้วแต่รัฐบาลสหรัฐเองได้ชะลอการบังคับใช้ด้วยเหตุผลข้อพิจารณาด้านนโยบายอื่นๆซึ่งรวมถึงเรื่องผลกระทบต่อข้อตกลงด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยอย่างไรก็ตามเป็นที่คาดได้นะครับว่าหากวอชิงตันประกาศมาตรการลงโทษที่เฉพาะเจาะจงใดๆต่อเจ้าหน้าที่หรือสถาบันต่างๆของจีนปักกิ่งโดยเฉพาะก็เชื่อได้ว่าปักกิ่งจะตอบโต้ในลักษณะเดียวกันดังตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสหรัฐใช้มาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ของจีน4คนผู้เกี่ยวข้องกับการปราบปรามชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงซึ่งในครั้งนั้นปักกิ่งก็ตอบโต้ในทำนองเดียวกันด้วยการสั่งห้ามการเดินทางและใช้มาตรการลงโทษต่อสมาชิกของพรรครีพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐหลายคนเช่นกันอย่างไรก็ตามในเรื่องที่เกี่ยวกับฮ่องกงซึ่งสหรัฐประกาศยกเลิกการให้สถานะพิเศษด้านการค้านั้นผลโดยตรงที่เห็นได้ในขณะนี้ก็คือผู้ถือหนังสือเดินทางของฮ่องกงจะเสียสิทธิพิเศษบางอย่างที่เคยได้จากสหรัฐแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจนว่าคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารที่ว่านี้จะมีผลต่อเรื่องภาษีนำเข้าสินค้าจากฮ่องกงรวมทั้งสถานะการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการเงินของฮ่องกงอย่างไรเมื่อปีที่แล้วสหรัฐได้เปรียบดุลการค้ากับฮ่องกง 36,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับคู่ค้ารายอื่นๆนอกจากนั้นขณะนี้ยังมีบริษัทอเมริกัน278บริษัทซึ่งมีสำนักงานระดับภูมิภาคอยู่ที่ฮ่องกงและมีธุรกิจอเมริกันอีก457บริษัทที่มีสำนักงานสาขาอยู่บนเกาะฮ่องกงด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington